San Sadurniño 3, Perlío 3, o Perlío adiantouse no marcador e no minuto 52 ia un 3, pero San Sadurniño reaccionou xa nos últimos minutos deste partido da Segunda Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, foi un partido que, como ben dís, tiñamos prácticamente controlado no, na metade do segundo tempo e se nos escapou nos últimos minutos co empate do San Sadurniño. Empezamos bastante ben, pero pouquinho a pouco o San Sadurniño foi nos ganando terreno, foi anticipando en todas as xogadas, foi metendo máis intensidade. A pesar de todo, nos adiantamos cun gol de Palma, non ha saído un córner, que hai unha serie de rexeites, se recolle o balón e vai para dentro, pero, pouquinho despois, nun erro defensivo noso, a verdade é que mete un golazo o San Sadurniño por toda a escuadra, ainda así, antes do descanso, somos capaces de meter o segundo, non ha saído un córner, gol de Isma, e nos imos así ao descanso. Falamos que non podemos conceder, porque estábamos concedendo moitísimas ocasións, casi todas con erros nosos, erros que son moi evitables, pero bueno, o segundo tempo seguido un pouco polos mismos derroteiros. A pesar de eso, poñémonos co un 3, que parecía que o encontro estaba finalizado da nosa parte, pero volvemos a darlles vida con dous erros no 2-3 e no 3-3. E ainda así tiveron a última ocasión xa no desconto, que se plantan só diante de Ales, a rexeita, o balón vai para dentro, pero chega Ferreño e o salva xusto cando entraba, e aí finalizou o partido. Penso que perdimos dous puntos por como foi o marcador, pero bueno, contento porque ao final sacamos un puntiño cun equipo que penso que tamén vai estar aí arriba.
Foi en calquera caso un partido de emocións fortes.
Sí, bueno, porque bueno, pois pues eso, como foi a alternancia no marcador, moitas ocasións, chegadas, porque é un campo pois de dimensións reducidas, calquera balón se produce perigo. De feito, eles no balón parado, nas faltas, a verdade é que sacaban moi ben ali entre o punto de penalti e a área pequena, e nos crearon moitísimo perigo. Entón, non, a pesar de ser un 3, non se pechou o partido, o resultado di eso, que 3-3, un partido deses que, que a xente lle gusta, con moitos goles, moita emoción, pero bueno, aos adestradores non nos gusta tanto.
A próxima xornada, Perlío Estrella. Que estrella veremos no campo dos Pinares?
Bueno, a verdade é que empezou a liga dunha maneira un pouquinho irregular, ganou yo o Naraío, encaixou 7 goles co Barallo, o cal foi bastante sorprendente, e onte volveu a gañar, está con 6 puntos, nós estamos con 7. Entón, claro que vai ser un partido complicado. Certo é que xogar nos Pinares penso que nos dá un pouquiño de vantaxe, porque o campo é grande e a moitos rivales se fai longo. Pero bueno, temos que seguir traballando, non nos podemos confiar en ningún momento, porque para o detalle de onte, de que nos remonten o partido, nos ten que servir para estar ao loro de este tipo de cousas. Entón, hai que traballar toda a semana, hai que intentar corrixir esos erros defensivos que nos costan goles, porque levamos bastantes goles encaixados, traballando e esperando o próximo partido como ben disco estrella, para intentar sumar os 3 puntos e estar o antes posible na clasificación do grupo que loita polo título.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
De nada, gracias a vos.